Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem vám před těmi vlastně už dvěma týdny posílal přes mail několik písniček v důvěře, že si je pustíte, protože se vztahují k našemu vyprávění o normalizační době. Tak budu předpokládat, že se tak učinili, protože si myslím, že to je docela podstatné si uvědomit dobovou, a tady říkám zase legální reflexy. A dnešní přednášku, která by se měla zabývat tou sociální situací doby normalizace, bych si dovolil otevřít za pomoci paní doktorky Lohmann jednou písní, která byla nahrána mimo Československo a která nicméně tedy byla recipována, protože přicházela po rádiových vlnách, zejména Svobodné Evropy, kde autor pracoval jako redaktor. V roce 1979 nahrál Karel Kryl píseň Karavana mraků, která vám za chvilku bude puštěna, abychom konec konců v té skoro už předvánoční době akcentovali umění a naladili se pro tu tematiku. S tím, že samozřejmě to je ode mě jistý opět záměr. Záměr vlastně polemizovat s tou představou klidu na práci, který je pro společnost, která žije v relativním zabezpečení až luxusu, vlastně to nejpodstatnější. Samozřejmě, že vidění emigranta Karla Kryla, který ale sledoval dění v Československu velmi intenzivně, je vyhrocené. To znamená, není to rozhodně něco, a asi ani jeho kontakty nebyly do těch profitérských kruhů, ale spíš do těch jiných. A ta píseň, kterou on koncipoval vlastně do takové podoby jakéhosi westernového příběhu, a která se jmenuje Karavana mraků, ale obsahuje klíčové teze o tom, jaký režim v této zemi vlastně vládnul. Tam zaslechnete charakteristiku těch, kteří jsou klíčoví pro tu společnost, pro to město, o kterém on zpívá: šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolení. A potom o kousek dál: v městě je řád a pro každého práce. Buď ještě rád, když huba onemí, může tě hřát, že nejsi na opráce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Je to vyhrocený protirežimní postoj, ale byl přinejmenším podstatným segmentem té společnosti na těch rádiových vlnách a potom, protože ta část národa, která je muzikálně schopnější než já jsem majitel hudebního hluchu, tak ta ho velmi rychle adaptovala a píseň bývala hrávána při neformálních společenských setkáních, abych tak ty různé táborové ohně a podobně charakterizoval. Čili na úvod dnešní přednášky poprosím o chvilku s Karlem Krylem.
Country and Eastern music, mnozí z vás si už znají. Karavana mraků. Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý a starý ruce předřený. Dopředu jít s tou karavanou mraků, schovat pravicovou pleš, odstec som děravý, jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. Až tam, kde svítí město, město bělavý je. Vítr si tiše hrýzdá po silnici spálený, v tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Z pistolema skotačí a zákon džungle panuje, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce, buď ještě rád, když huba voněmí. Sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce zedřený. Pryč odtud jít s tou karavanou mraků, kde tichej dům a pušky rezaví. Srdce bolavý, orat a sít, od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
Tolik Karel Kryl, v tomto případě nikoli studiová nahrávka, ale záznam z jeho koncertu v Sydney na počátku 80. let. A poděkuju paní doktorce a my se vrhneme do našeho tématu. Já jsem tady říkal, že vlastně ta první polovina 70. let, která mohla profitovat jednak z dosud levných zdrojů energie a jednak i z toho uvolnění a investičního rozmachu druhé poloviny 60. proběhla ekonomicky vlastně dobře a byla spojena i s představou právě toho, že vlastně když bude ekonomika fungovat, tak ta společnost nebude mít žádné důvody, aby se nějakým způsobem stavěla proti disciplinaci, kterou zavedly čistky. Říkal jsem tu i to, že vlastně ta pětiletka, která začala v roce 71, jako snad jediná ze všech pětiletek skončila relativně úspěšně a dokonce i v oblastech, které byly pro sociální problematiku významné, to znamená v roce 75 se podařilo naprosto rekordně předat uživatelům 100 000 bytů. A to neznamená, že by se podařilo to, co si naplánovali soudruzi, 500 000 bytů za pětiletku, ale znamenalo to přece jenom velký úspěch. Už té chvíli se ale ta situace začala překlápět, protože, jak jsem říkal, zdražovaly se suroviny, zdražovaly se některé stroje, meziprodukty, které bylo potřeba dovážet ze západu a které už reagovaly na dramatickou vlastně situaci té ropné a obecně tedy energetické krize po roce 73. A ta situace se začala radikálně zhoršovat, aby na přelomu 70. 80. let dostala vlastně už vysloveně krizový charakter. Ostatně v souhlasu s tím, jak se odehrával vývoj i v Sovětském svazu. To znamená problém, že zahraniční banky stoply úvěry, problém v tom, že vlastně začaly být kladeny otázky, jak se zemědělskou výrobou, s tím, že na rozdíl od některých jiných režimů, to znamená, dejme tomu od toho polského, Gierkova, samozřejmě na rozdíl od ruské situace a šlo by jmenovat dál, ta Husákova garnitura, a proto jsem tady říkal, že to nebyli jen samí idioti, ale že to byli mocichtiví prostě manažerové, inženýři společnosti, si byla vědoma toho, že stabilita závisí na sociální stabilitě, tak to krásně formuloval soudruh Štrougal tradovaným výrokem, že dělník musí dostat nažrat a potom, že vlastně bude ve společnosti klid. Jakým způsobem to zařídit, když to v ostatních státech nešlo? Byly to ohromné dotace do zemědělské výroby s cílem dosáhnout agrární soběstačnosti. Přičemž ten cíl nebyl úplně jednoduchý, protože už od konce 60. let i Československo, které dneska samozřejmě je produkčně soběstačné, dováželo krmné obilí, protože bylo jasné, že bez něj nelze udržet dodávky masa a mléčných výrobků. Daleko horší to bylo ještě v Sovětském svaze, kde po roce 1980 už jeli ve velkém dodávky i chlebového obilí, respektive obilí, z něhož se potom pálila vodka a postupně v průběhu 80. let přímo i dodávky v Americe vyráběné ruské vodky, protože to přišlo levněji a byly menší ztráty. Zůstaňme ale v Československu. Ta nucená modernizace zemědělství se odrazila v tom, že ta Husákova garnitura provedla za účasti Milouše Jakeše vlastně intenzivní akt slučování zemědělských družstev, že vznikly velké agrotechnické komplexy a podobně tomu bylo i se státními statky. To znamená vytvořit prostory, ve kterých lze uplatnit těžkou agrární techniku, aniž by si uvědomovali, respektive aniž by brali na vědomí už tehdy dokonce veřejně publikované připomínky, co to udělá s půdou, co to udělá s její schopností absorbovat vodu, co to udělá s půdní florou a faunou, to znamená vznikala metrová až dvojmetrová vrstva natuho udusané té hlíny podorniční, která nebyla schopná přijímat vodu a která prostě ničila agrární poměry. Kompenzováno to bylo tím, že s podobným způsobem technickým, velkoprůmyslovým se začala radikálně zvyšovat chemizace zemědělství. Byly jakési limity dané vlastně zdravotními ohledy, to znamená jednak toho, co se obsáhlo potom v tom obilí nebo v těch plodinách, jednak dané tím, co přinášel splach do zdrojů pitné vody, ale tak úplně přísně se to nehledělo, i když to, k čemu potom došlo v Sovětském svazu, kde celé rozsáhlé oblasti byly vlastně zamořeny tady těmi ať už hnojnými, anebo postřikovými jedy, kdy ty kvóty přesáhly 25-28 násobků toho, co bylo povoleno, tady v Československu nikdy nebyly. Ale znamenalo to celkově zprůmyslnění zemědělské výroby, zničení ekologické roviny nebo ekologické rovnováhy v agrárním sektoru, a samozřejmě i to, že za těchto podmínek vlastně se to opět rozhodovalo všecko nikoliv na úrovni někde lokální, ale čím víc těžké techniky, čím víc těžké chemie, tím vyšší úroveň rozhodování o jejich aplikaci. To znamená, vlastně stalo se to jako zprůmyslnění venkova, což bylo svým způsobem i politickým cílem. Představa byla vytvořit z dosavadních sedláků, kteří mají vztah k půdě, kteří mají své vlastní představy o tom, jak produkovat, co produkovat, za jakých podmínek, udělat z nich zemědělské dělnictvo, respektive zemědělské zaměstnance, se všemi výhodami průmyslových zaměstnanců, to znamená, pracují od prostě 6 do 14, mohou si vzít dovolenou podle zákona prakticky kdykoliv, to znamená teoreticky i během žní nebo během prostě setí nebo dalších závažných prací. To znamená udělat ten život pro venkov podobný, jako byl v průmyslových oblastech. Snaha byla vytvořit z venkova vlastně oporu režimu, která by si uvědomovala tady ty výhody a která by mohla být protiváhou nespokojeného městského obyvatelstva. Je pravdou, že skutečně v tom mezinárodním srovnání ten model prakticky až dokonce fungoval, to znamená Československo doby normalizace nikdy nepocítilo hlad, který byl opravdu extrémní, zase uvedu Polsko anebo některé části Sovětského svazu. To, co tato garnitura zásadně odmítala, a popravdě řečeno nevím vlastně proč, asi to byl strach z jakéhokoliv uvolnění, strach, který se objevoval i v moskevském vedení, že jakékoliv uvolnění principů nastartuje vlastně procesy, s nimiž nelze počítat. Ten případ Československa v roce 68 platil pro Brežněva, Kosygina a spol. Jako varování, hlavně žádné reformy, protože jak se to jednou rozjede, ztratíme kontrolu. Znamenalo to ale, že v tom extrémně znárodněném, zestátněném systému nadále vlastně neexistovala soukromá drobná výroba, soukromé drobné služby. Ono to všecko nějakým způsobem fungovat muselo, protože prostě běžný život si toho žádal a ty podniky drobného hospodářství, podniky služeb byly velmi neflexibilní, měly nejrůznější typy problémů, ale tady se to řešilo tím, že vlastně podobně zase jako v Sovětském svaze expandovala černá a šedá ekonomika, to znamená ti, kdo by jinak měli svoji instalatérskou dílnu, elektrikářskou dílnu nebo něco podobného, byli zaměstnáni v těch podnicích služeb nebo v drobných výrobnách, kde zároveň logicky kradli materiál, který potom používali při soukromých kšeftech, to znamená tak, abyste nemuseli čekat měsíc na opravu zablokované toalety, tak vám ten montér přišel prostě za dva dny, ale všecko, co měl, si přinesl ukradené z práce, abyste mu to platili na ruku bez jakéhokoliv účtu, bez jakékoliv záruky. To znamená, ten režim začal fungovat a víceméně se v tom i stabilizoval jako jakási ekonomika, ve které opravdu základem všeho byly krádeže. Já jsem tehdy byl správcem od konce 70. let jednoho depozitáře městského archivu na venkově, takže jsem žil v intenzivním spolupráci s tou venkovskou společností a viděl jsem, jak velkoryse přebíhá nebo se přejímá krmivo a osivo a nejrůznější další hodnoty ze státního statku do soukromých záhumenků, kde jsem já potom kupoval králíky a vajíčka samozřejmě, a jakým způsobem velkoryse využívají ty lidé ten chaos, který panoval, protože nedaleko si tam postavil někdo dům a chtěl před ním mít balvan. A kolega dělal nějaké práce celou letní sezónu, nějaké meliorační práce s takzvaným Bělorusem, čili s kombinací bagru a skrejpru, a prostě mu řekl, tak já ti dovezu kámen a ty se vybereš. A každý den jel v poledne na oběd s tady tou gigantickou obludou z toho pole asi 3 kilometry a cestou mu tam hodil kámen a vzal ten z předchozího dne, když nebyl schválen. Asi na 10. řekl ten majitel, dobře, ten se mi tady líbí, ten už mi tu nech. Ale prostě toto byl způsob používání něčeho, co bylo státní, co bylo veřejné, vlastně jako vlastní. Čili ten moment, podrobně to popisuje Ivo Možný v té knížce, kterou jsem vám doporučil, a tady to je jenom konkretizováno na lidský život. Problém byl u těch lidí, kteří se nedokázali zapracovat do těchto vazeb, protože cokoliv, jakýkoliv řemeslník, jakákoliv služba de facto více či méně fungovala buď na oficiální úrovni, ale s úplatkem, anebo na neoficiální úrovni, tedy mimo, včetně, jsem se asi dvakrát stěhoval, nikdy to nebylo se stěhováky, vždycky člověk někoho zaplatil, protože jinak by čekal půl roku, než na něj dojde řada. Jo, to znamená, společnost, která si už automaticky vytváří sekundární trh služeb a drobných prací, ale která tím pádem samozřejmě omezuje jejich relevantní a neplýtvající fungování. To neplýtvající říkám, protože jsem byl nasazen jednou na Jižním městě, což jsme, teda se nám dálo každý rok před Vánoci, na vlastně ukončování bytů, takže kolegyně myly ty byty a čistili, aby se dali opředat, a mužové odnášeli různé trosky a zbytky a kultivovali okolí těch domů, aby se to dalo prostě zahrnout potom buldozerem. No a naše skupina dostala za úkol vynášet zbytky materiálu, který nebyl použit a který nešlo vrátit do skladu, protože na něj byly dány výdejky, a házet to včetně rozvodných skříní, zcela nových, nevybalených rozvodných skříní do veliké díry. A když jsme ji asi po 5 dnech práce zaplnili, přijel buldozer a tu díru takhle zahrnul. Vevnitř bylo elektromateriálu za desítky nebo snad stovky tisíc. Ale nešel dát zpátky, nešel nikam převést, bylo potřeba ho pohřbít. Čili toto je ekonomika této doby. Ta společnost je samozřejmě nesmírně členitá. Jinak, jestli vidím tady kolegyně velmi skeptický výraz, ale kdybyste měli nějaké dotazy, námitky, něčemu nerozuměli, zvedněte ruku, pokusím se vysvětlit, argumentovat. Ta společnost byla velmi, velmi členitá, to znamená, že i její zážitky, její vzpomínky, její tradované nějaké vlastně pohledy na tu dobu jsou nutně velmi odlišné. Já jsem tu hovořil o té nejvyšší vrstvě těch profitérů, to znamená nomenklaturní elity, aparát strany a státu, hospodářské elity, to všecko i s rodinami vytvářelo skupinu asi 10% lidí, 10% společnosti, která samozřejmě žila v jiném světě než ta většinová. V jiném světě z toho důvodu, že skutečně tam panoval dostatek, včetně dostatku zprostředkovaného speciálními prodejnami jenom pro elity, tam, kde ty lidé vyjížděli do zahraničí a oni mohli vyjíždět, dostávali vlastně za ty nespotřebované devizy nebo jako součást svého platu poukázky do organizace TUZEX, která měla vlastně extra dovozové zboží od koňaku a whisky až po zahraniční automobily, kde se nakupovali lidé, kteří tyto zdroje mohli mít, to znamená v té době byly na to speciální bony, čili i když potom se koukáte třeba na filmovou produkci té doby, tak máte filmy jako Bony a klid, jo, to znamená TUZEX, bony, symboly pro ekonomiku, která je jenom pro ty vybrané. Pro ty vybrané byly i třeba speciální lékařské služby, speciální kliniky. Ale to bylo těch horních 10% zhruba. K ním samozřejmě náleželo, připomínal jsem tady, že se strana obnovila po čistkách, takže bylo asi 2 milionů členů strany, což sice z části byli penzisté a ženy v domácnosti, jak jsem tu říkal, z části velmi mladí lidé, ale konec konců v průběhu těch zejména 80. let to byly, přece jen se to stabilizovalo na 2 milionech lidí, řekněme v produktivním věku, převážně v produktivním věku. I ti z toho měli samozřejmě nejrůznější výhody, už jen proto, že byli posunováni na místa dobře zaplacená, rozhodující, ať už tím měli nebo neměli kvalifikaci. Vzniká nám tedy celkově vrstva zhruba čtvrtiny, možná třetiny společnosti, která si skutečně nejspíš nemohla stěžovat, která neměla ani problémy s tím umístit své děti na středních nebo vysokých školách. Je fakt, že třeba na filozofické fakultě některé obory fungovaly jen díky tomu, že některý z vysokých funkcionářů měl potomka, který chtěl studovat třeba dějiny umění. Takže se otevřely dějiny umění, které byly třeba předtím 5-7 let zavřeny, tak se otevřely a aby tam ten potomek nebyl sám, tak nabrali ročník 5, 7, 8 lidí a tím třeba prostě konkrétně v mém ročníku jsem získal řadu zajímavých spolužáků, protože k těm jádrovým z těch bolševických rodin přibrali normální lidi, kteří potom mohli studovat něco, co by jinak prakticky studovat nemohli, poté to nebylo otevřené, vypsané. A máme 2/3 společnosti, možná 3/4 společnosti, která má poněkud jiné problémy. A tady v těch 2/3 až 3/4 je zase ta skupina těch rodin vyloučených, vyházených z míst, vyškrtnutých ze strany a posunutých na nějaké horší pozice. Připomínám jenom, aktuálně nám tady probíhala vlastně, nebo probíhá ta hladovka pana Gruntoráda před sociálním ministerstvem, to znamená významný představitel chartistů, významný nakladatel podzemní literatury, který vlastně stávkuje proto, že lidé, kteří se jakkoliv angažovali, anebo ti, kteří byli vyházeni v těch čistkách let 69-72, potom byli vlastně ve svém produktivním věku zaměstnáni na mizerných zaměstnáních, uklízečky, myči oken a nějaký pomocní dělníci, to znamená lidé, kteří si prostě nevydělali a kteří dneska nejsou schopni s tou níže než průměrnou penzí prostě přežít. Čili i to je takový aktuální ohlas poměrů v této době. To znamená, tam je dejme těch 10-15% společnosti, která je takto limitována vlastně sociálním útlakem, sociálním cíleným, sociálním znevýhodněním. No ale zase nám zbývá těch zhruba 50, možná 55% těch nepostižených, ale neprivilegovaných. Čili taková ta v úvozovkách normální, ale ne zrovna šťastná společnost. Ta žila více či méně skromně. Koukal jsem do těch prací od paní Lenky Kalinové, ta uvádí, že v 70. letech průměrný plat, průměrná mzda se pohybovala někde kolem 2000 korun a z toho zhruba polovička, tedy hrubého, a z toho polovička padla na bydlení a energie a druhá polovička na potraviny, to znamená skutečně problém už jen v tom, z čeho financovat oblečení, z čeho financovat to, co potřebovali děti, z čeho financovat případně kulturu, dodatečné vzdělání nebo dokonce rekreaci. Znamenalo to zase, že ti lidé hledali nějaké v šedé zóně, v černé ekonomice možnosti to doplnit a celkově ten život byl velmi, velmi skromný. Přitom ten záměr režimu skutečně byl takový, jak hovoří o tom právě Pullman a spol. To znamená klid na práci, sociální stabilita až luxus. Jenže pro sociální stabilitu potřebujete jako, zejména jako mladí lidé, potřebujete někde bydlet. Ten problém byl, že těch bytů bylo katastrofálně málo, to znamená, vzniká systém, že v klasických bytech té doby 2+1 žijí 2 až 3 generace, protože prostě ty dorostlé děti ve věku mezi 20 a 30 se nemají kam nastěhovat. To znamená, tady v těch malých bytech vám najednou žijí prostě 3 generace s tím, že se teda v lepším případě na jednu generaci přijde jeden pokoj, ale ani to není úplně jisté. Zase, kdybych měl toho času víc, tak bych vám mohl nahledat pro Vaby Daňka, to třeba byl tehdy významný zdroj inspirace pro některé jeho velmi populární písně, které se tou sociální tematikou zabývaly legálně, ale prostě na exemplárních případech. Důsledkem bylo to, že ten husákovský populační boom, ty husákovy děti, jak se o tom do dneška dočtete, jsou skutečně jenom vlastně krátkodobým jevem prvé půlky 70. let, kdy lidé jednak, jak se stáhli z veřejné sféry do soukromí, tak si řekli, tak budu mít rodinu, budu mít děti, budu se jim věnovat, může mi to všecko být ukradeno, rezignuji na cokoliv, ale najednou se začalo ukazovat, že prostě mít 2 nebo 3 děti, jak si ten režim přál, a jak ale je i logika, protože populační odborníci říkají, že společnost se nehroutí, pakliže na jednu ženu připadá v průměru 2,3 desetiny živě narozeného a tedy žijícího dítěte. Zaplať pámu, to už tehdy byla společnost, ve které dětská úmrtnost byla dramaticky nízká. Nebyla to žádná společnost, prostě já nevím, jaké jsou třeba typické pro rozvojové země a jaké tady byly ještě na začátku 20. století, kdy třetina až polovička dětí nedožila 5. roku života. to prvorepublikové, ale i potom vynikající české zdravotnictví se navzdory všem čistkám drželo a proočkovanost obyvatelstva a opravdu péče o zdraví, taková ta rutinní velká péče, zajišťovala minimální kojeneckou a dětskou úmrtnost. Čili tady to můžeme dát stranou a nicméně to znamená, že bylo potřeba ty děti uživit, vybavit a já neznám odhady, které by byly a které by říkaly, kolik stálo rodiče dovést děti od narození do, dejme tomu, 20. roku života. Pamatuji si takový výzkum daleko mladší doby, který byl proveden ve Spolkové republice Německo v roce 2000 a tehdy vlastně tam spočítali odborníci na konkrétních případech, že rodina investuje ze svého příjmu na dítě mezi jeho narozením a 18. rokem života 500 000 západoněmeckých marek, čili za dvě děti 1 000 000. Vemte si, co to znamená, je to těžko přepočítatelné, ale ten 1 000 000 marek byla nepředstavitelná suma, to znamená, člověk to musí rozpočítat do těch měsíčních příjmů a já nevím čeho, byla to vlastně gigantická zátěž, která nebyla tím státem nějak výrazně mírněna. Tady to bylo asi všecko v nějakých jiných finančních parametrech, byly tady přídavky na děti, o těch ještě budu hovořit, ale ta zátěž ekonomická a omezení možností té rodiny, co se týče dalšího vzdělávání, rekreace, motorizace a něčeho všeho, ty byly enormní, to znamená představa 3 dětí v rodině a rodiny, která by tím pádem byla poslušná a neměla by zájem o cokoliv, protože byla tak zaměstnaná tou péčí a tím, aby to všechno uživila a vychovala, tak ty se velmi rychle rozpadly. Dneska nám připadá na jednu ženu v průměru 1,1 dítěte, což znamená, že jsme společnost, která radikálně vykročila ke svému zničení, ke svému vyhynutí. Což já už se toho nedožiju, vy možná taky ne, ale přinese to jisté problémy penzijního charakteru a tak dále. To znamená, tohle to se začalo, tady ta představa té stabilizace a opory v mladé generaci, která bude radostně pracovat, aby uživila své 3 děti, ta se už od konce 70. let prostě projevila jako nereálna. Režim se samozřejmě snažil nějakým způsobem ty mladé lidi motivovat, dotovat. Byla prodloužená mateřská dovolená na 2 roky, což bylo hodně. Byly ve starších dobách, byl tlak na to, aby ty ženy nastupovaly už třeba po půl roce. Mimochodem třeba v Německé demokratické republice, kde byla taky veliká kvóta nemanželských dětí už tady v té době, tak byl prostě tlak na to, aby ty ženy nastupovaly pak potom půl roce zpátky do práce a na to konto se vlastně vytvořila rozsáhlá struktura jeslí a školek. Ta struktura tu byla, ale tak rozsáhlá nebyla a nebyla nějaká tedy motivovaná dobrodějstvím, ale skutečně snahou dostat ženy zpátky do práce. S tím, že ale zároveň, když tady měli mít těch dětí víc, znamenalo to prodloužit tu mateřskou dovolenou, kdy první rok byl placený, druhý rok byl neplacený. Významné bylo už to, že se to ty ženy mohli formálně dovolit, protože v režimu, který deklaroval právo na práci, kdo neměl v občanském průkaze štempl, že je zaměstnán, mohl být kdykoliv obviněn z příživnictví a mohl být trestně stíhán, dokonce zavřen. To znamená, tady to umožňovalo právě i třeba prostě těm ženám potom možnost nějakých alternativních ekonomických aktivit. Na druhé straně to ty ženy zaplatily tím, že byly samozřejmě jejich penzijní příspěvky minimální, to znamená s odstupem to zaplatily na penzích, která nestačily k nauživení, a když těch dětí skutečně měly teda dvě nebo tři, tak to znamenalo tedy gigantický propad rodinných příjmů. Ty ženy měly odcházet při těch dvou až třech dětech mezi 55 a 58 lety do penze. Zase to nebyla dobrotivost vůči těm ženám, ale aby se mohly starat o děti svých dětí a aby teda ty matky mohly chodit do práce. Hovořím o matkách, protože v tom režimu byla zhruba třetinová diskrepance mezi příjmy mužů a žen. To znamená představa, že by otec zůstal s dětmi doma, by tu rodinu přivedlo do fatálních finančních problémů. Čili ty všechny dětské nemoci a všechny starosti s dětma jednoznačně a v plném rozsahu připadaly na ženy. Je ovšem potřeba říct, že mateřský příspěvek 500 korun, který byl zaveden při dvou dětech, tisícovka nezdaněná, znamenala, že prostě u těch žen, které byly zaměstnány na nevýhodných pracovních pozicích, vlastně už ty tři děti by nahradily jejich reálný plat. Jo, čili tady vlastně to byla taková situace, která byla velmi problémová, protože ta opatření si vlastně do jisté míry protiřečila. Tím základním problémem zůstával nedostatek bytů a ten se už té pětiletce, šesté, těch první půlky 70. let stát rozhodl vlastně řešit prostřednictvím jednoznačného akcentování panelové výstavby. Přičemž byly do velké míry odsunuty systémy stavebnicové, poté s těmi panely, s panelovou výstavbou se v Československu experimentovalo už od vlastně půlky nebo od konce 50. let. To znamená dělat to jako stavebnici, která by se mohla ze vlastně kompletních prvků stavět ty byty v různých velikostech, ty domy, že by nemusely být unifikované bloky, ale mohly by i vypadat slušně, mohly by se přizpůsobovat terénu, přizpůsobovat se prostředí. Toto bylo opuštěno, včetně toho, že byla převzata vlastně sovětská technologie panelových systémů, systému velkopaneláren, čili velkovýroben těch betonových nebo železobetonových desek z úchyty, z které se potom vlastně odvážely jako hotové výrobky a z nich se potom na těch staveništích relativně rychle a hlavně s relativně menším nasazením pracovní lidské síly montovaly byty, montovaly objekty. Problémem bylo, že ty panely, aby byly plně funkční, tak by měly podle svého typu, protože zase přece jenom máte jiné panely na, co já vím, prostě podlahy, jiné na stěny, na vnitřní stěny, mezi snad půl rokem až rokem měly někde ležet a vlastně zrát, ten beton musí tvrdnout. A jak jsem pochopil z literatury, řešení bylo nalezené v tom, že podle těch sovětských metod se vlastně těmi čerstvými panely proháněla přehrátá pára a tím ty panely tvrdly rychleji, dali se smontovat a potom dozrávali už přímo na těch postavených domech. zase dozrávaly, to znamená otázky vlhkosti, otázky prostě kvality toho životního prostředí. S tímhletím se dělala zkušenost už v 19. století, kdy se taky vlastně ty cihlové domy měly postavit a nechat se čtvrt až půl roku stát, aby vydejchala ta malta, aby se to všecko jednak zpevnilo a jednak, aby tam neodcházelo do těch obytných prostor vlhkost a kysličník uhličitý, ale zase, jak víme, třeba z Vinohrad, jak se barák dostavěl, tak za poloviční cenu nájemného byly vlastně zobytněny i prostory, které ještě čtvrt až půl roku měly zůstat prázdné. Toto je de facto to samé, ale v panelové podobě. Ta výroba byla gigantická. Připomenu jenom, že vlastně ta výroba sídlišť vedla i k tomu, že se dramaticky zvětšovala plocha měst. Praha byla rozšiřovaná v několika krocích, nikoliv proto, že to byl strukturální nebo jiný takový prostě nárok, ale prostě proto, že těm firmám se nevyplácelo stavět v prolukách, stavět v malých prostorech. Ideálem bylo stavět velká sídliště na zelené louce. To znamená zábory zemědělské půdy v okolí měst, splanírování celých těch prostor a tam potom postavit vlastně sériovou výrobou postavit panelové domy. A zase ty projekty, které se vyráběly, byly někdy docela zajímavé. Ten rozdíl mezi projektovou dokumentací, tak jak to vidíte na výstavách, které v poslední době se konaly, to byly třeba ty paneláky, které byly v Umělecko-průmyslovém muzeu, tak vidíte, ta sídliště byla navržena docela kreativně, docela zajímavě, že nebyla nějak přemrštěná. Ten problém byl, že opět do těch věcí zasáhla politika, zasáhla komunistická strana. To, co je na výstavbě velice drahé, je položení základních sítí, čili pitná voda, kanalizace a rozvody elektřiny. Jak to máte v zemi? A potom samozřejmě komunikace, to znamená asfaltované vozovky, případně chodníky. Jak tohle to máte zainvestované, tak máte vlastně prostavěn velice podstatný podíl toho celého investičního celku. A takže přišla stejná vláda s představou, že plýtváním, jestliže architekti navrhují sídliště o výšce 4 až 6 podlaží a že vlastně, když se to zainvestuje, ta síť a ta dopravní infrastruktura, takže je potom vlastně velice levné postavit ty baráky 8 až 12 podlažní, protože to znamená jenom prostě zvětšit jejich tu výšku a vlastně se o nic nejedná, než přepočítat statiku, aby ty baráky držely pevně pohromadě. Výsledkem byla samozřejmě přehuštěnost lidí, výsledkem byla i tedy menší obytná kvalita těch sídlišť. Někdy to mělo specifické charakteristiky. Já jsem žil na pražském sídlišti Lůžiny, kde Ivo Oberstein vymyslel rondely, což byla vynikající věc ve smyslu, že najednou tam vzniká vlastně uzavřený prostor, kde si můžou děti hrát, kde se nemůže rychle jezdit autáky, čili je tam vyšší bezpečnost, kde vzniká jakási možnost i lidského obytného prostoru. Zatím stála zkušenost takové té průvanovosti a absolutní odličtěnosti jižního města, případně severního města, dneska Prosek a tamta oblast. Ten problém byl, že když se z těch 4 až 6 pater udělalo 8 až 12, tak tam vznikala podivná aerodynamika, čili jsme se přistěhovali někdy v půlce 80. let, tak tam byly třeba prostě zbytky pytlů s cementem, prostě staveniště, oraniště, a tam vznikaly prostě víry, které vynášely do půlky plné pytle s cementem, který se z nich sypal, a ty tam takhle rotovaly prostě v těch rondelech až do výšky nějakého 8. 10. patra. Čili efekty, které byly naprosto, naprosto zvláštní. Problém je i v tom, že ze 4. patra ty matky dokážou na ty děti dohlížet, dokážou na ně zavolat tak, aby byly rozuměny. Z 11. patra je to vyloučené, čili opět ta míra odličtěnosti vlastně byla zvýšena. Problémem bylo i to, že jak se ty, vlastně tady ta sídliště stávala už nikoli v běžnou výstavbou, ale samostatnými celky. A to nejde jenom o Prahu, ale jde o celou řadu jiných měst, zejména u těch průmyslových, jako je Ostrava, Karviná, Frýdek, Místek a tady ty. Tak vlastně z toho vznikají taková jenom přespávací města, kde není nic, čím by se ti lidé mohli zaměstnávat. Jaroslav Seifert v jedné své básni hovoří o tom, že měl sen, jak ta sídliště se stala jakousi škrticí smyčkou, která prostě tu Prahu škrtila a pokoušela se to město zardousit, zabít. Je to samozřejmě básnická nadsázka, ale mělo to velice mnoho do sebe. To znamená, že z těch sídlišť, a uvědomte si tehdejší, dneska už je to rozděleno na několik správních celků, ale tehdejší jižní město mělo 400 tisíc obyvatel, bylo největším sídelním celkem v celém Československu a z nich přinejmenším polovina dojížděla veřejnou dopravou přes celou Prahu někam do práce. To znamená gigantické transportní problémy a zároveň problémy toho, že se to sídliště vylidňovalo, zalidňovalo, to znamená neustále jakýsi prout ráno i večer a mezi tím vlastně pusto a nic. Problém byl v tom, že z důvodu ušetření za těchto podmínek se naplánovaná infrastruktura nerealizovala. Prostě pro ty firmy, které se stávaly významnější než ti zadavatelé, protože ty firmy, které tady to produkovaly, byly státní megakoncerny, tak pro ty se, to má takové ty firmy s tou kvalitativní charakteristikou too big to fall, jo, příliš velká, která už její zachování je smyslem. Čili nebylo už potom smyslem, nebo nebylo možno říct, my tady to nepotřebujeme, my bychom potřebovali zastavit tady ten brownfield, my bychom potřebovali tady dostavět něco, co se nepodařilo dostavět za první republiky, ale byla by tady návaznost. To bylo nevýhodné, znamenalo to, že oni ty firmy si de facto diktovali, kde a kolik chtějí stavět, a za jaké peníze, protože jak byly propojeny s tou státní strukturou, se stranickou strukturou, tak vlastně se muselo stavět, aby ty firmy neměly ekonomické problémy. Dneska se těšíme, že nám postaví metro D, ale je to proto, že už se kalkuluje, že to někdo musí platit. Ale v těch 70. nebo 80. letech třeba metrostav prostě deklaroval, kolik kilometrů potřebuje vyrazit a postavit, aby si udržel ekonomickou rentabilitu a aby zaplatil své pracovníky. A ten stát mu na to dal, protože prostě bylo potřeba udržet metrostav v provozu. Jo, čili ty velké firmy najednou začaly de facto ovládat rozhodování o tom, kolik se bude stavět, co se bude stavět a dokonce kde se bude stavět, protože stavět něco, co by se jim nevyplácelo, nechtěli, a jejich politický vliv, jejich vlastně networking s těmi klíčovými orgány státu a strany byl tak velký, že to dokázali prosadit. Výsledkem bylo, že na těch sídlištích, a ta sídliště, jsem Pražák z předměstí, čili jsem to všechno zažil v několika životních etapách, znova a znovu jsem se na to koukal a prožíval, ale vím, že se takhle stavělo i na těch malých městech. Prostě proto, že ty některé zase krajské podniky taky potřebovaly, aby teda se furt stavělo, čili ve finále se stavěly paneláky i na vesnicích. Jo, takzvané bytovky, takže máte vesnici a najednou tam prostě stojí šestipatrový panelák. Teďka si vezměte, co je venkovský život, který prostě je zvyklý na pěstování drobného zvířectva, na záhumenky, a ty lidi najednou prostě byli jednak nuceni a jednak i teda svojí sociální situací, protože se zase potřebovali odstěhovat od rodičů z těch vlastně z těch rodinných domků vesnických, najednou si museli vytvářet jakýsi mezityp, kdy se prostě králíci pěstujou a někdy dokonce i prasátko pěstuje na balkóně, někde prostě, kde se koukáte tam, kde mezi parkovišti máte záhonky s nějakou zeleninou. Nemáme k tomu konkrétní práce, Blažej Břostek tady ty věci zpracoval pro Varšavu a myslím si, že platí úplně perfektně jedna ku jedné i pro tu pražskou situaci. Vzniká vám vlastně najednou jiný typ člověka, protože to je člověk z paneláku, kterému chybí některé možnosti, některé zvyky, některé rituály, některé dosud běžné součásti každodennosti, a který se je snaží přenést do té panelákové výstavby. V roce 89 už bydlelo v panelácích 1/3 vší československé populace. Čili si uvědomte, co to znamenalo i za kulturní změnu. Za kulturní změnu ty lidé měli pouze ty přespávací objekty a k ním se stavěly školy. To bylo celkem jasné, že tam ta školní mládež musí něco být. Ale nestavěly se školky, jesle, obchody, zdravotnická zařízení, kulturní zařízení. A samozřejmě, když máte takovéhle množství lidí, tak by bylo logické stavět různé drobné provozovny, které by umožnily třeba i těm matkám, aby prostě nemuseli jet za prací 10 kilometrů metrem nebo autobusem nebo tramvají, ale aby mohli pracovat někde v blízkosti svého bydliště a tam, kde mají děti ve školce nebo ve škole, které musí vyzvedávat. To znamená dysfunkce, a přitom dysfunkce naštěstí ne tedy tolik v Čechách, ale třeba na Slovensku stupňovaná tím, že si strana a vláda odhlasovala, že vesnice jsou nepokrokové a že v rámci toho zvětšování agrárních ploch a koncentrace techniky, která potřebovala systematickou údržbu, by vlastně bylo ideální část těch vesnic zrušit, splanírovat. Což se v 80. letech začalo třeba na Slovensku dít, že se rozhodli, že nějakou vesnici prostě vymažou. Samozřejmě to nedošlo tak daleko jako za soudruha Čaučeska, který toto rozjel generálně, protože soudil, že až na jistý počet vlastně takových klíčových vesnických, vlastně už skoro maloměstských prostě sídlišť, všecko ostatní převede do měst. Čili gigantické ničení vesnic, kdy skutečně přijela policie, vy ty lidi vyhnali a potom buldozery prostě zničili domy i s tím, co ty lidé v dané době nedokázali z nich třeba prostě odvést. Čili toto jsou 80. léta v Rumunsku, ale do jisté míry i na Slovensku, a pak vám vznikají problémy, jste jistě slyšeli o fenoménu Petržalka. Bratislava je na levém břehu Dunaje, ale na pravém břehu Dunaje je sídliště Petržalka, kam byli právě sestěhováváni z těch zrušených vesnic, ale i lidé, kteří přicházeli za prací a kteří neměli kde pracovat a kde bydlet. A to bylo vlastně gigantické půlmilionové přespávací město, které už na konci 80. let procházelo tehdejším legálním kontrolovaným tiskem jako ohnisko kriminality, ohnisko drogově a ohnisko prostě asociálních živlů. Poté ti, co tam žili, tak prostě vlastně akorát teda fetovali, chlastali a kradli, protože nic jiného už z toho nešlo. Říkám to proto, že nejde jenom o ekonomiku, ale že tak, jak člověk bydlí, v jakém architektonicky nebo urbanisticky vytvořeném kontextu vyrůstá a žije, tak se to velice intenzivně odráží na jeho mentalitě, na jeho socializaci, na jeho schopnosti mezilidské komunikace a spolupráce. To znamená, tady ta sídliště vytvářela až extrémně fragmentalizovanou společnost, která si na jedné straně pokouší přenést část venkova do těchto sídlišť a na druhé straně prostě tam, kde jsou to třeba měští lidé, kteří tam prostě dostanou byty, tak vlastně nejsou schopni nebo mají problémy s tím, jak udržet kulturu svého života v podmínkách, kdy ty, já to bych vždycky říkal, prostě obytná kostka hozená do bahna. Poté tím jsem tam žil a to zvláštní na tom bylo, že ty poměry se neměnily od půlky 80. let, kdy jsem se tam přestěhoval, až do počátku 90. let a potom, jako kdyby někdo udělal prostě Harry Potterovskou hůlkou takhle, tak to prostě během toho roku 90-91 se začalo zličťovat takovou rychlostí, že člověk nestačil koukat, to znamená odbouráním některých zákazů, některých prostě blokujících struktur se ta sídliště začala radikálně zličťovat a dneska už tady je dokonce vrstva lidí, kteří jsou hrdí na to, že žijí na sídlištích. Mladí studenti dějin umění dělali projekty o tom, jak je to báječné být na sídlišti, ale to jsou sídliště prvé čtvrtiny 21. století. To už je návaznost na to, co vlastně se proměnilo od revoluce, a já tady hovořím o něčem, co už vlastně s výjimkou možná Chánova v Mostě nebo nějakých takovýchhle vyloučených lokalit už vlastně nezažijete. To znamená skutečně obytné domy, okolo nich je bahno, stavební zbytky a ve kterých vlastně nejsou ještě ani komunikace pevné. Znamenalo to, a já si do dneška vyčítám, trošku z toho zachytil Jaroslav Čejka, fotograf, já zkusím se vzpomenout a nafotit z toho nějaké fotky nebo najít na internetu a poslat vám, protože Jaroslav Čejka byl vynikající fotograf, který ve svých volných dnech chodil a fotil Jižní Město a nafotil gigantický soubor dokumentace, dělal to jako diplomku na, tuším, na FAMU a nafotil Jižní Město a jeho život, to znamená, ten problém je jenom v tom, že on měl, protože byl zaměstnaný, měl čas prakticky jenom v létě, čili je to ta doba, kdy se to sídliště změnilo v takovou umlácenou prašnou pustinu, po které se honili děti, které prostě byly puštěny ze školy a dva měsíce neměli kam jít s výjimkou nějakého odchodu k dědečkovi na venkov nebo stát 14 dnů na táboře a lezli po těch zbytcích panelů a tam se honili a hráli. Já si pamatuju i ty fáze prostě podzimní a jarní, kdy tam nežná nebylo to, co mají dneska na Ukrajině, čili taková rasputica tam nebyla, ale to bahno do hloubky 20 cm tam bylo, do toho hozená prkna, jak si představte, že po těch prknech jede matka, která má v tom kočárku jedno dítě, druhý dítě má pod paží nebo za krkem, k tomu nese ještě nějakou tašku a tlačí tím bahnem ten kočárek, protože prostě až musí dojít někam k silnici, kde bude buď zastávka autobusu, anebo kde je montovaný papundeklový barák, kde je prodejna s potravinami. Já jsem tam nenakupoval, já ten nakupoval ve vnitřní Praze, kde jsem pracoval, ale bylo mi řečeno, že tam běžně probíhají prostě potkani po louskách, po ovoci, takže abych pokračoval v dovozu z vnitřní Prahy a nespoléhal na tady ty prodejny. Problémem bylo samozřejmě dostat se k doktorovi, problémem bylo, zase vím z vlastní zkušenosti, když ty jesle tam nebyly, tak jste dostali jesle ve vnitřní Praze a každý den jste ráno stěhovali do školky nebo do jeslí potomka autobusem, který byl předspaný. V zimě to bylo samozřejmě utuhlé, což bylo výborné, ale zase, jak tam nebyly postaveny lampy, tak vlastně jste kráčeli temnou zasněženou krajinou, kde svítila okna těch obytných bloků. To znamená, je to skutečně něco, co vytvářelo i mentalitu jedné generace. Je k tomu zajímavé podívat se na film Věry Chytilové Panel Story. Ale my tu Panel Story, viděli jste to někdo? Kdo viděl Panel Story, ať zvedne ruku. Pak jste to neviděli nikdo, to byl film, který byl velmi znám a já se vám ho pokusím najít na YouTube a poslat vám ten odkaz, nebo vám ho doporučím, kdybyste si ho nelegálně stáhli odtud, kudy si stahujete i ostatní filmy. Rozhodně tam je. Věra Chytilová měla zákaz, vynikající, geniální, skvělá česká režisérka, měla zákaz práce a nakonec tady vlastně, aby mohla se pustit do práce, tak s ní bylo dohodnuto, tak jako se to dělo prostě třeba s Menclem nebo řadou dalších, že není potřeba veřejné sebekritiky ala Hrabal, ale že natočí budovatelský film. Jiří Menzel tedy natočil Zlaté dno o stavbě přehrady a údernících. Nepředstavitelná sračka, že to tak řeknu před dámami, ale on vždycky tvrdil, že to byla chvála lidské práce, takže i ve svých pamětech se k tomu vyjadřoval pozitivně. Věra Chytilová měla větší tehdy velký respekt vůči Jiřímu Menzlovi, byl to geniální režisér a miloval jsem ho, ale s tímhletím filmem to teda opravdu nezvlád. Věra Chytilová natočila Panel Story, čili příběh vznikajícího sídliště. Příběh, který je vlastně formálně prorežimní, dokonce tam vystupuje laskavý policajt. To znamená něco, jako by tam vystupoval prostě Yeti třeba, nebo oživlý sněhulák. Ale de facto to opět ukazuje tady tu bezduchost, tu osamělost, tu zoufalost toho vykořenění, kde navíc ta sídliště jsou dominantně určena pro mladé lidi, mladé rodiny. To znamená, ty, kteří to potom opouštějí ráno, vracejí se až večer a když tam je starý člověk, tak si vlastně nikdo ani nevšimne, když je nemocen nebo když umírá, protože tam je prostě sám a není kam se dovolat. Opět si uvědomte, to je doba před mobilními telefony. Čili když jste se chtěli někam dovolat, předtím, než vám zavedli telefon, což trvalo zase nějaký ten rok a nebylo to úplně jednoduché, tak jste kráčeli s padesátníkem bahnem k budce, která buď fungovala nebo nefungovala. Čili i ta komunikace nebyla úplně jednoduchá. To znamená, tohle to je něco, co je charakteristikum této doby a co samozřejmě také ovlivňovalo právě mentalitu lidí, kteří v tom žili. Čas tlačí, opusťme paneláky a připomenu jenom, že vlastně od té krize finanční, která se objevuje od počátku 80. let a kdy potom i ten Sovětský svaz začal tedy dodávat do Československa a do dalších satelitů ropu a plyn za světové ceny, tak vlastně nastává gigantická inflace. Ta inflace zase nebyla úplně univerzální. Ten režim si byl vědom toho, že musí prostě udržet sociální smír alespoň rámcový, to znamená, že i při tom zestupu cen vlastně byla zmražena inflace. Zejména v těch klíčových momentech, to znamená relativně pevné ceny bydlení, pevné ceny potravin a to zejména těch základních, to znamená pivo za korunu 70, vemte si tu úroveň 2000 korun, nebo dejme tomu 3000 korun na konci 80. let, tak, aby ty lidé prostě se mohli udržet. Přesto je tady problém, ten problém jsem tady už tematizoval s otázkou životní úrovně důchodců, k tomu ten Krylův, ta Krylová píseň Důchodce, kterou jste si doufám pustili a která byla naprosto relevantním popisem situace. Kdo si ji nepustil, prosím ho o to, aby si ji pustil ještě dodatečně. Ale samozřejmě byla to situace i právě všech vlastně, zejména tady mladých rodin, protože i s těmito pevnými cenami to bylo velmi těžké přežít. A to, co nemělo pevné ceny, se vlastně stávalo nedostižné a navíc vlastně trvala všeobecná nouze. Nedostatek, který sahal od masa až k oblečení a drogistickému zboží. Nehovořím o noblesnějších věcech, jako jsou auta, na která se vlastně čekalo podle těch legálních pořadníků třeba 22 let, že jste se zapsali, dali jste zálohu a pak jste čekali jednu generaci, až vám dodali Škodu 1000 MB, čili jak se tak říkalo, Škoda 1000 malých bolestí, protože ty výrobky nebyly úplně ideální. Vlastně de facto za výrobní cenu byly dodávány na západ, kde měli docela ohlas Británii, protože byly tak levné, že jste si koupili buď motorku, nebo tady to auto a vyšlo vám to na stejno. Ten nedostatek třeba u toho masa znamená, nevím, kdo z vás do dneška miluje bůček, ale i takové sorty masa byly podpultovky. To znamená nejenom svíčková nebo řízky, kde člověk, když to potřeboval kvůli nějaké oslavě, třeba svatby, tak musel toho řezníka uplatit samozřejmě, ale i běžné velmi nekvalitní sorty byly de facto těžko dostupné. Znamenalo to, že to obyvatelstvo jedlo masy konzerv pochybného charakteru, že byly velmi rozšířené, sušené, ty nejrůznější prefabrikáty, u nich člověk radši nekladl otázku, co všecko v nich je, jaké tam jsou stabilizátory, jaké chemikálie, které mohou budit různé alergie a podobně. Čili velice nekvalitní vlastně stravovací prostředky. A na konci nebo v druhé půlce 80. let se ta všeobecná krize začala prosazovat i tím, že začaly chybět základní hygienické potřeby. Základními hygienickými potřebami myslím jednak toaletní hajzlpapír, který byl nahrazován rozstříhaným denním tiskem, ale přece ten požitek z toho, že člověk používal k tomu výkonu třeba fotografie předních představitelů režimu, nebyl tak úplně uspokojivý. A za druhé to byla otázka ženských hygienických potřeb, čili dámské vložky. Říkám to takhle otevřeně, protože se z těch věcí stávala vlastně věc veřejného diskurzu. A já jsem tady už asi připomínal vynikající osobnost celoživotní provokatérku, socioložku Jiřinu Šiklovou, která i zpracovala na této fakultě nějak aspoň na část úvazku. Vynikající dáma, která vymyslela akci, kterou realizovala ona a spolek jejich přítelkyň na 1. máje, tuším v roce 1988, kdy iniciativně šli do průvodu, to se konali na Letenské pláni, kde na té tribuně na Spartě stáli hodnostáři strany a státu a mávali masám, které byly vybaveny mávátky a mávali speciálním teda nástrojem štangle s barevnými samfrňousy a mávali mávátky soudruhům a které nesly samozřejmě transparenty hovořící o míru, o závazcích a přiznám se, že nevím o čem, protože jsem se snažil tam nechodit. A tam oni šli, tam ty dámy šly a když se dostali těsně před tu tribunu, tak rozbalili transparent, kde stálo chceme vložky mezi nožky. V zápětí byly zatčeny, ale bylo to nafoceno, bylo to nafilmováno, proběhlo to západními médii a byl z toho gigantický skandál, který samozřejmě spojen s tím toaletním papírem charakterizoval pozdní režim spojený s jménem Milouše Jakeše a soudruha Štěpána. Čili uvědomte si, to je společnost, která není schopná dodat tyhle ty základní věci. A zároveň je to společnost, ve které ta vůdčí vrstva, těch 10%, o níž jsem hovořil, začíná mít, a tady připomínám opět toho Ivo Možného, který to tam rozebírá, argumentuje, spojuje to s teoriemi Pierre Bourdieu, začíná mít pocit, že sice se jim daří dobře a jejich sociální kapitál je maximální, jaký může být, ale že ten kapitál spočívá právě v tom vlastně elitním networkingu a že oni by potřebovali převést sociální kapitál v ekonomický. To znamená, že ty šéfové, ti ředitelé fabrik a šéfové podniků obchodu zahraničního i vnitřního a s nimi spojení straničtí činitelé a teďka ta celá struktura, kterou tady nedokážu vlastně vylíčit, najednou má pocit, že by potřebovali používat, že by potřebovali převést ty podniky, které spravují jménem lidu do svého vlastnictví. Oni už takhle vlastně z nich tahli, protože samozřejmě si sami sobě udělovali monumentální prémie, používali služebních vozů, služebních bytů, služebních rekreačních zařízení, létali na služební dovolené, a tak dále, ale když to chcete potom předat třeba do další generace, tak to nejde, protože to je spojeno s vaší konkrétní osobou. A je to ještě o to komplikovanější, že když se potom vystřídají ty garnitury, když garnituru Husák Štrougal nahradí garnitura Jakeš Štěpán, tak najednou se můžou váš sociální kapitál takhle zhroutit, protože nikde není řečeno, že budete nadále ředitelem fabriky na panely, boty nebo cokoliv jiného, ale může se stát, že najednou budete něčím úplně někde jiným. Takhle prostě v Sovětském svazu se prohravší členové ústředního výboru se z těchto supermocenských postů posílali na posty být ředitelem elektrárny v Kazachstánu nebo tak něco. Jo? A tady se v menším, ale mohlo stát tomu člověku to samé. To znamená, tady najednou ten režim už neměl oporu ani v těchto lidech. Režim, který dával zdarma vzdělání, lékařskou péči, mizernou, ale přeco. Režim, který dotoval dopravu, potraviny, najednou vlastně se cítil být destabilizován, protože ani ti z těch dolních vrstev, ale vlastně ani ti z těch horních vrstev nebyli spokojeni. A do toho jako vlastně klíčový moment se začíná projevovat katastrofální ekologická situace. Já teďka mám před sebou minutu a půl, uvažuji, jestli to dokážu ještě říct, ale alespoň z části. Já jsem vám tam posílal od Duo Cis takovou tu píseň Něco je ve vzduchu a nejsou to jen ptáci, kde se hovoří o radiaci, která padá a tak podobně. Tohle to je v té druhé půlce 80. let nesmírně rozšířený pocit, pocit o to silnější, že už v roce 1974 vzniká hnutí Brontosaurus, hnutí na ochranu přírody a životního prostředí, který byl reakcí na to, že na konferenci OSN ve Stockholmu v roce 1974, který byl vyhlášen rokem životního prostředí, bylo to životní prostředí za účasti představitelů socialistického tábora definováno jako priorita. Vemte si, že to je půl století před naší situací, naší klimatické a ekologické katastrofy. A v té chvíli si začíná tady v tom Československu ta společnost postupně uvědomovat, že žije ve stavu ekologické katastrofy. To hnutí Brontosaurus, které potom mělo zase i kulturní ohlas, tehdy existovala hudební skupina bratří medvědů, který se nazývali Brontosaurus, takže i v tom působili. A vlastně tady pod tou značkou, která se stala nesmírně populární a ve které se pojilo vlastně protestní ekologické hnutí zavázané i na ústavy Akademie věd s takým všeobecně kritickým hnutím a které navíc ještě mělo v záloze tehdy nesmírně populárního karikaturistu Vladimíra Jiránka, který vymyslel symbol a provázel to, se stává najednou něčím velice podstatným. Těch 10 let zhruba trvalo, než se to etablovalo a v půlce 80. let ekologie jako zásadní problém pozdně normalizačního Československa. Vrátím se k tomu v příští přednášce, úplně kratičce na začátku. Dneska tím končím. Mějte se dobře, dávejte na se pozor, protože zase nás začíná ohrožovat COVID a těším se na vás příští týden. Naschledanou.